va Bela Golba.
Dobrotvor srpske prosvete Ilija Milosavljević Kolarac umro je 6. odnosno 18. oktobra po novom kalendaru 1878. godine.
Testamentom od 25. februara 1877. ostavio je sredstva za osnivanje dva fonda, jednog za potpomaganje srpske književnosti i drugog za podizanje srpskog univerziteta. Za prvi fond namenio je 10.000 dukata cesarskih, od čega je 2/3 trebalo trošiti na izdavanje knjiga, a 1/3 oročiti i kamatu dodavati kapitalu dok ne dostigne sumu od 20.000 dukata. I tada svu kamatu upotrebljavati za potpomaganje književnosti.
Ja želim da ovaj fond podmiruje najpreče potrebe narodne u književnosti. Zato će odbor koji je odmah trebalo osnovati imati dužnosti i pravo da prema potrebama vremena određuje koji će rod književnosti i u kojoj meri potpomagati. Iz ovoga fonda da se nagrađuju dobra književna dela ne samo Srba iz današnje kneževine, nego i dobra književna dela Srba iz sviju predela srpskih, no i to samo dela pisana ćirilicom. Sve ostalo moje imanje, izuzimajući nekoliko poklona koje ću niže označiti, zaveštavam na korist mome narodu i to na ovaj način. Da se od svega imanja obrazuje fond iz koga će se vremenom podići Srpski univerzitet. Prihod od imanja ovog fonda ima da se neprestano kapitališe dotle dok imanje fonda ne naraste toliko da se od prihoda toga fonda može podići i izdržavati Srpski univerzitet, pa makar to bilo posle moje smrti na 30 i više godina. Kada kapital fonda bude toliko narastao koliko je nužno za izdržavanje univerziteta, univerzitet će se podići bez obzira da li će tada postojati u srpstvu univerzitet ili ne. Univerzitet treba da nosi ime Univerzitet Ilije Milosavljevića Kolarca, osnovan sopstvenim trudom na korist svoga naroda.
Na kraju testamenta je oporuka učenim i patriotima Srbima koji će odbornicima bivati.
Ja želim da ove moje naredbe ostanu nepromenjene dok je srpstva i Srbije i da ne može ove moje naredbe preinačavati ni zakon, ni vlasti državne, ni mako drugi.
Za upravljanje fondovima imenovao je odbor od 6 lica, dajući mu pravo da sam sebe popunjava.
Da ovaj amanet sačuvaju kroz sva vremena i da se staraju kroz sva vremena ove fondove u dobrom stanju održavati. I s njima, u granicama ovog testamenta, takvo upotrebljenje učiniti kako će narod srpski najviše koristi imati.
Prvi odbor za upravljanje fondovima Ilije Kolarca sačinjavali su Nikola Krstić, predsjednik Kasacionog suda, Milan Piroćanac, Čedomilj Mijatović, ministar na raspoloženju i Milan Đumilićević, sekretar ministarstva prosvete.
Posle dugog razmišljanja i dogovaranja, Ilija Kolarac napisao je posljednju volju i svoje imanje ostavio pomenutim fondovima.
Ja imam... Prvo, jednu kuću na bivšoj Stambol kapiji, u ulici Kastriotovoj broj 1. Ova kuća da se ne može nikada prodati, no da se jednako čuva pod mojim imenom, da se u dobrom redu održava, pod kiriju izdaje i da se na njoj napiše velikim zlatnim slovima Ilija Kolarac, koji je za srpstvo svoj vek proveo. Drugo, tri dućana u glavnoj čaršiji s kućom i zgradama. Ovo imanje da se daje pod kiriju, a kad bi se za dobro našlo, da se može i prodati. Treće, jednu livadu u ataru železničkom do imanja gospodina Gaje Jeremića. Ova livada da se proda. Četvrto, tri tala od polovine kuće moga pokojnog brata, koja postoji na bivšoj varoškapiji u ulici Poplukinoj broj 4. Peto, u gotovom novcu imam danas otprilike do 20.000 dukata cesarskih. Ovaj novac nalazi se u državnim papirima, papirima Beogradskog kreditnog zavoda i trgovačkim menicama. Ovo stanje gotovine označeno je i u mome protokolu, koji se u mojoj kasi nalazi. Srebro u količini koja je označena u istom protokolu. Ovo srebro da se proda.
Kolarac zatim nabraja brilijantski prsten sa plavim smaragdom, tri ručne grivne, jednu iglu dijamantsku za prsa, jedan zlatan sahat sa zlatnim lancem, jednu sablju Vučićevu i pokućstvo koje će se rasprodati ukoliko ne budem o njemu niže drukčije odredio.
Sve imanje koje sam ovdje izložio, moja je isključiva svojina. Niko nema nikakva prava na isto imanje, jer ja nisam nikada bio u zadruzi sa mojom braćom. Ja nisam nikome ništa dužan i niko nema prava potraživati od mene išta.
Fondu za potpomaganje siromašnih učenika u Kolarskoj opštini Ilija Milosavljević je ostavio 200 dukata. Odredio kome će pripasti prsten, grivne, dijamantska igla i sat sa zlatnim lancem. A zatim zaključio.
Da se sablja Vučićeva kao zaslužnog čovjeka za narod preda Srpskom narodnom muzeumu na čuvanje. Portreti moj i moje supruge, da se predadu muzeumu na čuvanje, kosa moje supruge koja je uravnjena da se čuva za spomen i da se muzeumu preda. Moje saranjivanje da bude obično, moj spomenik na mojoj grobnici da se drži u dobrom redu, na spomeniku da se napiše, ovde počivaju Ilija Milosavljević Kolarac i supruga njegova Sinđelija Ilije Kolarca. Oni su celog svog veka tekli i čuvali da ostave spomen svome rodu. U Beogradu, 25. februara 1877. godine.
Thank you.
Ilija Milosavljević Kolarac je testamentom ostavio 724.000 dinara u zlatu, što je u ono vreme bio basnoslovan imetak za osnivanje univerziteta. Ugled koji je time stekao zasmetao je vlasti, pa su ga optužili za potpomaganje topolske bune. Brat Svetozara Markovića, Jevrem, streljan je, a Kolarca su osudili na 5 godina tamnovanja. Posle 6 meseci provedenih u požarevačkim kazamatima, knez Milan ga je pomilovao.
Kad su došli po njega da ga vode u zatvor, predao je testament sudu na čuvanje, a po povratku kući rekao je:
Prav sam i čist kao sunce. Zato sam i mislio da će me pustiti, ali u jedan mah bi mi teško i htedoh pocepati testament. Hvala Bogu te nisam.
Revnosni Milan Đemilićević je zabeležio: Kolarac je istina došao kući svojoj, ali pređašnjega zdravlja nije doneo. Bolest ga je savlađivala svaki dan sve više i više. Ležeći na samrtnoj postelji, bio je jako oslabeo i iznemogao. Lekar naredi da mu se daje po čaša dobra stara vina. U njegovu podrumu bilo je raznih vina.
Doktor Jovan Đurić, apotekar koji mu se u bolesti najviše i nalazio, izvadi iz podruma butelju dobrog starog negotinskog vina i kad mu ručku natoči čašu, starac cikne:
Ko je doneo ovo vino?
Ja sam doneo, naredio je lekar.
Raspikućo, ti ćeš mene upropastiti ako ja duže uzbolujem. Što nisi doneo od koga slabijega nego baš od ovoga?
Moglo bi se iz toga zaključiti da je Kolarac bio cicija, ali Milićević nas razuverava.
Te sitnice su svedočanstvo jasne svesti o veličini ideala i smerova, koje je on u svojoj pameti nosio, prema čemu su to sve prave sitnice i bile za njega. Kolarac je bio čovek od krupnijih ljudi, umerene punoće, sed kao ovca, ali kosom obilat i do smrti čist u odelu i držanju, čuvaran u trošenju, smotren u svemu i svačemu. Pored jezika srpskog, znao je nešto malo i nemački.
Čuvaran je bio i na samrtnom času.
Kad ja izdahnem, nemojte se vi zbuniti oko mene, nego moje telo zatvorite u onu sobu, pa odmah gledajte te popečatite ormane i kasu.
Preminuo je 6. oktobra po starom kalendaru, 1878. između 3 i 4 sata posle podne u svojoj velikoj kući kod pozorišta. A 7. oktobra sahranjen je skromno u svojoj grobnici kod Paliluske crkve, pored supruge Sinđe. Ni poslao pelo, ni na grobu niko nije govorio. Na spomeniku je samo urezano Ilija i Sinđelija Milosavljević Kolarac. Oni su celog svog veka tekli i čuvali da ostave spomen svom narodu.
Kad su svršene parnice, koje su dizane protiv Kolarčevog testamenta, i kad su izdani svi pojedini legati što je pokojnik kojekom ostavio, odbor je na Svetog Aranđela 1886. kao na dan slave Kolarčeve učinio pokojniku svečani pomen, oglasio stanje zadužbine kojom upravlja i objavio da književni fond počinje vršiti ono zašto ga je pokojnik namenio.
O izvršenju ciljeva Kolarčeve zadužbine starao se upravni odbor u kome su od samog početka bile istaknute ličnosti naše kulture. Ljubomir Nenadović, Josif Pančić, Đuro Daničić, Stojan Novaković, Ljubomir Stojanović, Bogdan Popović, Aleksandar Belić, Ivan Đaja i drugi. Na sastanku Kolarčevog odbora 10. dekembra 1894. pošto se svrši što je bilo na dnevnom redu, odbornik, gospodin Stojan Novaković, reče:
Gospodo, ja mislim da naš odbor ima da izvrši jednu dužnost prema pokojnom ili M. Kolarcu. Držim da se mi moramo postarati što pre, dokle još ima živih svedoka, da se napiše što prostranija biografija Kolarčeva. Time bismo odužili dug prema dobrotvoru srpske prosvete, a ujedno bismo podsjetili i druge sugrađane patriote koji su mogućni da pođu Kolarčevim putem.
Ovaj predlog odbor Kolarče primi jednoglasno zahvaljujući predlagaču za tu lepu misao. Na to gospodin Novaković nastavi:
Kad taj predlog usvojiste, onda vam ja odmah iznosim i ovaj drugi. Da se umoli odbornik, gospodin M. Đ. Milićević, da tu biografiju napiše.
Odbornici odmah izjaviše da primaju i ovaj drugi predlog, ali se gospodin Milićević uze braniti slabošću svog zdravlja i mnoštvom drugih poslova. Odbornici navališe sklanjati ga da se primi, pa će već, govorahu oni, njemu lasno doći na pamet kako će to sročiti i napisati. A što se tiče vremena za koje da se biografija napiše, izjaviše da se pisac na tom poslu može zadržati koliko god je njemu potrebno. Osobito se žuriti ne mora. I tako se ponuđeni primi ponuđenog posla.
Kolarčeva biografija štampana je na finoj hartiji o trošku fonda u 2000 primjeraka. Njen pisac Milan Đ. Milićević bio je jedna od nezaobilaznih ličnosti sveukupnih kulturnih inicijativa i dešavanja u Srbiji 19. veka. Sekretar kneza Mihajla, sekretar u Ministarstvu prosvete i četvrti predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Budući da je lično poznavao Iliju Kolarca i bio član svih odbora zadužbine, njegova svedočanstva o Kolarcu kao čoveku i dobrotvoru smatraju se najverodostojnijim.
Ilija Milosavljević Kolarac nije bio čovjek rečit. Njegova je beseda bila i suva i kratka. Ali svaki posao koji bi on smislio i izvršio, rečito je svedočio i Kolarčevu veliku pamet i zrelu procenu.
Nameran da kupi nepokretno imanje u srpskoj prestonici, on je bacio oko naročito na dve tačke u Beogradu, na okolinu Varoške kapije i na okolinu Stambol kapije. Tu su bili poveliki prazni prostori, ali pošto su tu stražu držali turski nizami, Beograđani nisu žurili da grade kuće i nizamima budu prve komšije. Kolarcu to nije smetalo. Verovao je da ti susedi samo za vreme tu sede, pa će u nevrat otići.
Godine 1858. kupio je više placeva za gradnju. Između ostalih jednu poljanu od Tome Vučića Perišića za 2300 dukata cesarskih.
I na tom mestu on podigne dvokatnu kuću koja je danas obeležena pod brojem 1 u Kastriotovoj ulici i na kojoj s glavnog lica zlatnim slovima piše Ilija M. Kolarac Srpstvu. Ta Kastriotova ulica docnije je dobila ime Kolarčeva, kako se i danas zove. Kad je Kolarac tu kuću zidao, Mišina velika zgrada, današnja velika škola, još nije bila gotova. Miša i Kolarac, zbog nekog spora u trgovini solju, vrčali su jedan na drugoga, u to vreme, reče mi jednom, čika ove reči.
Mišina je kuća velika i skupa, mnogo skuplja od moje, ali je i moja kuća lepa. I ja moje mesto više cenim. Ja nisam znao šta je to glad i žeđ, šta li nespavanje i umor, kad god me je čekao kakav poveći posao.
Zahvaljujući takvom radu, Kolarac je ubrzo postao jedan od najbogatijih trgovaca žitom u Banatu.
Što je dublje ulazio u godine, on je sve više sužavao svoje trgovačke poslove. Tako da je pred kraj svoga života živeo samo od svojih prihoda, ne upuštajući se već ni u kakva trgovačka preduzeća.
Svaki dan ga je čovjek mogao vidjeti kako se s brojanicom u ruci šeta ispred svoje kuće, prima pozdrave i otpozdravlja prolaznicima. Predveče obično bi otišao u gostionicu srpskog kralja na partiju preferansa sa već redovnim drugovima u toj zabavi. Ako mu karta ne pođe, mogao je planuti za sitnicu.
Jedini čovjek u tom društvu bio je Kosta Cukić, kojemu Kolarac ni u igri, ni inače u makakvim disputima nikad nije hteo reći ni jedne prekorne reči. Posle Cukića najviše je štedio doktora Nikolu Krstića. Ovome, kad bi se i on u igri ili u natkačivanju stavio na stranu protivnika, čika bi samo rekao:
More Krstiću, što se ti povodiš za lolom? Za sve druge nije birao reči kada se s njima prepirao.
Pred kraj života govorio je da se u njegovom tefteru nalazi zapisano koliko je s vremena na vreme davao kao pomoć književnicima. Nažalost, taj tefter nije pronađen, ali se zna da su, zahvaljujući Kolarcu, svetlost dana ugledala mnoga značajna dela. Pomenimo Hajduk Stanka, prevod Don Kihota, Skerlićevu istoriju nove srpske književnosti.
Thank you.
Na Vidovdan 1861. godine Kolarac je poslao pismo Panti Jovanoviću, Emilijanu Josimoviću, Miloju Lešjaninu, Dimitriju Matiću, Ljubomiru Nenadoviću, Josifu Pančiću i Kosti Cukiću.
U tom pismu obavestio ih je da će u buduće svake godine davati po 100 dukata za pomoć knjigama koje oni preporuče za nagradu. Tako je nastao književni fond Ilije Milosavljevića Kolarca.
Te godine u Novom Sadu je proslavljana stogodišnjica rođenja Save Tekelije. Na nju je pozvan i Kolarac. Pri izlasku iz broda na novosadskom pristaništu bio je tako srdačno dočekan da je od radosti zaplakao kao dete. Tada je dao prilog od 1000 forinti za osnivanje pravne akademije u Novom Sadu. A kada su prijatelji saznali za njegovu nameru da osnuje u Srbiji univerzitet, počeli su da ga odvraćaju.
Govorili su mu da za univerzitet treba da se brine država i da je za takvu ustanovu potrebno mnogo više novca no što ih on ima, a on je na njihove primedbe odgovarao.
Ne znate vi kako se pare brzo množe kad se njima rukuje kako treba.
Još 1927. godine odbor zadužbine doneo je odluku da se osnuje i podigne Kolarčev narodni univerzitet, ali je zgrada završena tek 1932. godine.
Thank you.
Na svečanom otvaranju zadužbine 19. oktobra te 1932. godine doktor Aleksandar Belić je u uvodnoj reči kazao:
I evo danas, na 54 godine posle Kolarčeve smrti, mi smo srećni što možemo objaviti da je jedan deo Kolarčeva amaneta ostvaren. Danas se otvara Kolarčev narodni univerzitet, za koji je Kolarac živeo i radio i koji će, šireći se i razvijajući se, služiti stalno i sve više i više na korist našem narodu.
Osnovna Kolarčeva ideja bila je da univerzitet bude dostupan svakom, bez obzira na stepen obrazovanja. To pravo narodno učilište evo traje do današnjih dana. Emisiju završavamo rečima pohvale koje je dobrotvoru srpske prosvete ispisao Milan Đumilićević.
Onomu koji je kao siromašno dete sa 30 para svega svojega imanja došao u ovaj naš Beograd, a ostavio ga kao jedan od prvih građana. Onomu koji je sa čestitom domaćicom svojom Sinđelijom, obilno zarađujući, umeo i primerno štedeti. Onomu koji je u Kolarima naučio tek čitati i pisati, pa se tim ne manje svojski starao za sve grane narodne književnosti. Onomu koji je u školi izučio samo časlovac, a narodu svojemu stvara univerzitet. Onomu koji u delima svoga dobročinstva živi i posle svoje telesne smrti, čestitu Srbinu, veliku rodoljubu ili Milosavljeviću Kolarcu, neka je sada i vazda velika slava.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o Kolarčevoj zadužbini. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milana Borčanin, Dejan Ivanović i Jadranka Selec.